Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i najvažnijih vesti. Ministri nastavljaju primopredaju dužnosti, danas kabinete menjaju Dačić i Vučić. 1. maja sastanak sa svim direktorima javnih preduzeća najavila ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Porodiljama u Beogradu manje naknade zbog nedostatka novca, u Kragujevcu protest porodilja jer naknada kasni 12 meseci. Amerika, Kanada i Japan uveli nove sankcije Rusiji zbog krize u Ukrajini. U revanš utakmici polufinala Ligi šampiona večeras od 20:45 igraju Bayern i Real. U Beogradu i Novom Sadu 14 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 12. Danas promenjivo oblačno, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 21. U ovom satu je najhladniji Kopaonik, svega 4 stepena.
Većina ministara koje je Skupština Srbije izabrala na sednici u nedelju stupila je na dužnost. Za danas je zakazana primopredaja između bivšeg premijera Ivice Dačića i novog premijera Aleksandra Vučića. Po preuzimanju dužnosti, novi ministri su najavili i koji će biti njihovi prvi potezi. Tako će šef diplomatije Ivica Dačić prvo posetiti zemlje koje bi mogle da pomognu u evrointegracijama Srbije, a to su Austrija i Grčka.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović najavljuje da će se već 1. maja sastati sa svim direktorima javnih preduzeća, agencija i direkcija iz njenog resora. Ona je rekla i da će njeno ministarstvo učiniti sve da pomogne posrnuloj građevinskoj operativi i spreči mahinacije u putnoj privredi, kao i da će ubrzati izgradnju autoputeva. Mihajlovićeva je rekla i da je najvažnije sprečiti da deca ginu u saobraćaju.
Ipak i ministri, ali i građani najviše od nove vlade očekuju kada je reč o ekonomiji i privredi. Ministar privrede Dušan Vujović najavio je, gostujući na našoj televiziji, da će završiti započete reforme u privatnom sektoru, uključujući i neophodne promene zakona i ukidanje propisa koje ometaju poslovanje. Najavljeni način upravljanja javnim preduzećima on ne smatra centralizacijom, niti vraćanjem državne uprave u javna preduzeća.
Ovo je pokušaj da se u javnim preduzećima uvedu isti standardi upravljanja koji postoje svuda u svetu i koji postoje u privatnom sektoru. Naš cilj je da se poboljša način izbora menadžera, profesionalnih menadžera u javnim preduzećima, da se pojača uloga kontrolnih nadzornih organa u tim preduzećima, da se izoštri uloga vlade u svemu tome, da vlada postavlja jasne ciljeve, strategiju i da postavi planove realizacije tih ciljeva. Znači, javna preduzeća mogu da imaju veće plate, čak i od privatnog sektora, pod uslovom da ostvaruju te performanse, te planove. I ono što je jako novo i jako važno, to je da se parlament, kao u nekim uspešnim zemljama u svetu, uključuje taj proces preko nadzora, revizije i tako dalje.
Među prvim zakonima za koje će se glasati u parlamentu u maju i junu biće rebalans budžeta, ratifikacija sporazuma o kreditu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i ukidanje solidarnog poreza od 1. jula. Kako je najavio ministar finansija Lazar Krstić, paralelno sa ukidanjem solidarnog poreza, smanjivaće se plate u javnom sektoru za 10%.
Dakle, iako je najavljeno da će solidarni porez biti ukinut 1. jula, nova mera koja će pogoditi zaposlene u javnom sektoru je smanjenje plata za 10%. Sindikati negoduju zbog najavljene uštede i najavljuju proteste radnika. Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata izjavio je za Vesti u 9 da je solidarni porez bio loša mera, ali i smanjenje plata u javnom sektoru vidi kao loš potez kojim će biti pogođeni najsiromašniji radnici.
Činjenica da u javnom sektoru nemaju svi velike plate i da je veliki broj radnika koji radi u tom sektoru na minimalcu i nešto iza minimalca, tako da će sigurno veliki broj zaposlenih u tom sektoru biti u velikim problemima, a oni su najmanje krivi zato što je toliki broj ljudi zaposleno u tom sektoru, nije se vodilo računa o ekonomskim i tržišnim vrednostima i to je nešto što sad neko otprilike mora da plati. Evidentno je da sada ceh plaćaju svi i mislim da to neće definitivno ostati bez odjeka među zaposlenim u tom sektoru. Očekujemo da će biti protesta i štrajkova.
I u sindikatu Nezavisnost kažu da smanjenje plata neće naići na odobravanje radnika. Zoran Ilić iz tog sindikata za Vesti u 9 kaže da je prosečna plata koja se isplaćuje iz budžeta oko 350 evra i da bi trebalo oporezivati one koji imaju veća primanja.
Ako od toga treba uzimati, ne znam kako drugačije da kažem, već da je to katastrofalno. O daljim merama sindikata, naravno da ćemo odmah posle 1. maja razgovarati sa članstvom i adekvatno odgovoriti ne isključujem čak ni štrajk. Naravno da pozdravljamo to da se ukida solidarni porez, ali što se tiče zdravstva i socijalne zaštite, jer sam predsjednik tog sindikata, predložit ćemo čak i neke mere za oporezivanje i onih koji imaju da daju.
Generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije Dušan Kurnoski izjavio je za Vesti u 9 da je osnovni problem javnog sektora nedostatak dobrog menadžmenta.
Osnovni problem javnog sektora nije toliko u visini plata, koliko jer su i tamo su niske, pogotovo u nekim delovima javnog sektora su vrlo niske, ali su više nego u privatnom sektoru. Problem javnog sektora je uravnilovka i loš menadžment. Nama je iz privatnog sektora uvijek nam lebi pitanje, a koji će to ljudi izgubiti 10% plate, da li će to u stvari biti oni koji su najgori ili oni koji su najmanje politički uvezani. Stoga mislim da je mnogo bolje smanjiti poreze i namete na rad i uvesti pravi menadžment i konačno ukinuti uravniluku koju stvari upropastila tu ideju koju neki zovu komunizam, a neki zovu socijalizam.
Od najavljenih ušteda i smanjenja prihoda nisu zaštićene ni trudnice. Grad Beograd je zbog manjka novca jednokratnu pomoć porodiljama smanjio za 60%. Tako će od ovog meseca porodilje umjesto 50.000 dinara primati samo 20. Ana Babović iz organizacije Srbije u pokretu kaže za Vesti u 9 da država treba da postavi prioritete u štednji.
Ako smo govorili o tome da su prioriteti povećanje nataliteta, pomoć trudnicama i porodiljama, onda su one definitivno prva stvar koju ne treba steći. Tako da u tom smislu plašim se da porodilje danas u Srbiji su jako teško i nezavidne pozicije. U svemu tome još i rezovi tipa jednokratnih naknada koji su do sada postali su po mom mišljenju potpuno neprihvatljivi i mislim da bi svakako grad Beograd trebao da prosto dobro promisli o tome da li postoje neke druge stvari koje može u smislu troškova da smanji, a da porodilje na taj način zaštiti.
Osim što će primati manje novca, buduće mame treba da pripreme i gomilu papira da bi ostvarile svoje pravo. Poverenica za rodnu ravnopravnost Nevena Petrušić kaže za Vesti u 9 da upravo dokumenta koja se traže mogu biti osnov za diskriminaciju.
Ovo pravo mora biti priznato svim porodiljama, uključujući i one koje ne žive ni u bračnoj ni u vanbračnoj zajednici, jer bi svaki drugi pristup predstavljao diskriminaciju i o tome se mora voditi računa i prilikom propisivanja obavezne dokumentacije koja se podnosi. Mene jako brine što se ovdje traže dokumenta kojima se potvrđuje da žena koja je rodila dete živi u braku ili živi u vanbračnoj zajednici. Priroda ovog prava je takva da se ono priznaje svakoj ženi koja je rodila dete.
Grupa porodilja iz Kragujevca protestovala je juče ispred Skupštine grada tražeći naknade koje im kasne godinu dana. Za razliku od prethodnih štrajkova, nakratko su blokirale i saobraćaj ispred gradske uprave, a novi protest, ako im se ova davanja ne isplate odmah, najavljuju već za sutra. Naknade iščekuje oko 550 mladih majki u tom gradu, odnosno u Kragujevcu.
A nakon što je donesen novi pravilnik o lekovima sa pozitivne liste, domaći i strani proizvođači traže brisanje člana 29, kojim će se cene lekova na pozitivnoj listi sniziti i do 50%. Oni tvrde da su na gubitku i da će možda prestati da nabavljaju određene lekove. U apotekama kažu da već imaju nestašice pojedinih medikamenata, dok u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje tvrde da su na dobitku pacijenti jer će lekove plaćati manje. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa načelnikom za farmakoekonomiju u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Jankom Samardžićem. Gospodine Samardžiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, da li će pravilnik biti izmijenjen ili će ostati ovakav kakav jeste?
Dakle, pravilnik je stupio na snagu 24. aprila ove godine i dakle, on je trenutno više, dakle, nije ni novi, ni stari, već važeći pravilnik. Mi po tom pravilniku radimo i u narednih mjesec dana mi ćemo imati formiranje cena upravo prema ovom pravilniku i očekujemo snižavanje cena kako smo već najavili.
Istovremeno domaći i strani proizvođači tvrde da su oni na gubitku i da se dakle može doći u situaciju da će neke lekove prestati da nabavljaju. Šta ako dođe do toga? Šta je alternativa?
Nadležni organi su spremni za različite dakle situacije. Ja moram da kažem da je pravilnik urađen po ugledu na svjetsku praksu i da se ovaj prvi put otvara jednostavno pod jednakim uslovima prema svim učesnicima na tržištu lekova. Dakle, ne daje se određeni prioritet, da primjenjene su antimonopolske mere, antikorupcijske mere i ja zaista očekujem razumevanje proizvođača i ne samo proizvođača, već i apoteka, veleprodaja, dakle svi koji su u lancu snabdevanja lekova i koji su značajni za dostupnost i tržište lekova, zaista očekujem jedno razumevanje, jer ovako dovodimo cenu u jedan realni nivo. Dakle, zaista su one u prethodnom periodu bile nerealno visoke, posebno kada govorimo o tržištu Srbije. I zaista mislim da nećemo doći do nekih vanrednih situacija, da ćemo morati da primenimo i neke rezervne planove.
A šta su rezervni planovi?
To je nešto što je dakle u nadležnosti Ministarstva zdravlja pre svega i strategije Republičkog fonda i kao što sam rekao, nadam se da nećemo imati nestašice i ostalo, dakle kao što su proizvođači eventualno ukazali. Ja očekujem njihovo razumevanje i njihovu saglasnost na ovaj pravilnik i da ćemo na kraju jednako svi biti zadovoljni.
Gospodine Samardžiću, hvala vam na razgovoru. Čuli ste načelnika za farmakoekonomiju u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Janka Samardžića.
9:11, slušate vesti u 9 u nastavku informacije iz sveta. 14 osoba je povređeno kada su proruski aktivisti u Donjecku napali okupljene na skupu podrške jedinstvenoj Ukrajini. U eksploziji bombe u Donjeckoj oblasti poginuo je jedan vojnik, a jedan je ranjen. Proglašena je Narodna republika Lugansk. Istovremeno međunarodna zajednica pojačava pritisak na Rusiju. Amerika je uvela sankcije za još 7 ruskih zvaničnika i 17 firmi iz najužeg okruženja ruskog predsjednika. Brisel načelno dogovorio zamrzavanje imovine i zabranu ulaska u Ukrajinu za još 15 Rusa. Japan i Kina uveli nove sankcije ruskim firmama. Samo su neki od naslova ovoga jutra, a sagovornik vesti u 9 je Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa. Gospodine Prorokoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jedan po jedan deo Ukrajine proglašava nezavisnost. Izgleda da nazad nemamo gde, a kuda napred. Da li to znači da će i Ukrajini ipak doći do nasilne federalizacije?
Prvi talas nasilnih događaja usleduje posle posete šefa CIA Kijevu. Sada drugi talas ovih nasilnih događaja počinje posle posete potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država gospodina Bajdena Kijevu, tako da je očigledno da Zapad, odnosno pre svega Vašington, dodaje gasu Ukrajini, želi da radikalizuje krizu. Zašto to radi? Postoji verovatno niz razloga u njihovoj strategiji i taktici zašto tako nastupaju, ali sve su prilike, kao što smo i ranije procenili, da su pred nama vrlo dramatični događaji u jugoistočnoj Ukrajini, ne samo u mestima koja ste pomenuli, nego i u Odesi. Dolazi do masovnih demonstracija, bilo je također puno povrijeđenih proteklog vikenda, tako da se ovo jedno veliko ukrajinsko žarište teritorijalno širi.
Sankcije su za sada, bar ono što zvanično možemo da vidimo, jedini metod Zapada. Svaki krug obuhvata sve više ljudi, sve više kompanija. Rusija za sada ne reaguje nekim kontramerama. Koje bi sankcije Rusija mogla da upotrebi?
Pa Rusiji ne odgovara uopšte da ulazi u neki širi konflikt sa Evropskom unijom. Ta dva sistema su međusobno povezana. Evropskoj uniji su potrebni ruski energenti i to ogromno tržište, dok je sa druge strane Rusiji potreban priliv svežeg kapitala iz evropskih zemalja i potrebne su tehnologije za dalji razvoj. Zbog toga se u Moskvi ne razmišlja puno o nekim opsežnijim sankcijama i kontramerama. Ključno oko sankcija jeste postavljanje Evropske unije, koja do sada nikako ne reaguje. Ni Evropskoj uniji ne odgovara zaoštravanje odnosa sa Rusijom i nama ostaje da posle 2. maja, kada će biti taj jedan važan sastanak između predsjednika Obame i kancelarke Merkel, vidimo kako će se dalje Nemačka ponašati.
Hvala vam na uključenju Vesti 9, mi ćemo svakako ispratiti i taj sastanak 2. maja, imaćemo još tema za razgovor.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
I sve da stiže vest da najmanje 26 ljudi poginulo u seriji tornada koji su pogodili centralni deo Amerike. Vrtlog je nosio drveće, porušene su i oštećene kuće u Ajovi, Nebraski, Oklahomi, Kanzasu i Misuriju. Delovi tih država i dalje nemaju struju.
Novi tužilačko-policijski tim Srbije je u saradnji sa tužilaštom BiH došao do novih informacija i dokaza u slučaju otmice i ubistva 19 Bošnjaka u Štrpcima, prenose mediji. Najmanje 20 potencijalno osumnjičenih, među kojima i nekoliko policajaca, mogli bi uskoro da odgovaraju za brutalnu egzekuciju. Njih su, kako se navodi, otkrili čekovi ubijenih koji su realizovani nekoliko dana posle ubistva. Zbog učešća u otmici i ubistvu na 15 godina zatvora osuđen je Nebojša Ranisavljević.
Požar koji je noćas izbio u skladištu u naselju Tranšped u Vrčinu je lokalizovan i na sreću povređenih nije bilo. Požar je zahvatio četvrtinu skladišta sanitetskog materijala i medicinske opreme. Pričinjena je velika materijalna šteta, a za sad se ne zna šta je uzrok požara.
Naredne vesti dolaze iz Niša. U Nišu će danas biti održan sajam zapošljavanja. Iz Niške filijale Nacionalne službe zapošljavanja, koja je organizator, najavljuje da će na sajmu više od 20 poslodavaca ponuditi oko 300 radnih mesta. Iz tog grada javlja se i naš Ozren Rašić.
U Nišu je trenutno oko 37.000 nezaposlenih, a na području Nišavskog okruga čak 54.000, i zato direktor filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Nišu Dejan Matić kaže da je današnji sajam samo jedan od brojnih pokušaja Nacionalne službe da broj nezaposlenih smanji.
Gde će više od 20 poslodavaca ponuditi negde oko 300 slobodnih radnih mesta različitih stepena stručnosti i različitih karakteristika. Učestvovaće kako strane, tako i domaće kompanije. Ja ću napomenuti par kompanija. Najpoznatije su Johnson Electric, Benetton sa kooperantima, Copex, LMB Soft. Od domaćih kompanija tu će biti Ljumis, Ecotrade, bit će tu i pekara, bit će tu i nekih malih firmica, mesara i tako dalje.
Poučen iskustvom sa ranijih sajmova zapošljavanja, Matić poziva sve zainteresovane Nišlije i zaposlene i nezaposlene da posete današnji sajam i svoje CV-e predaju prisutnim kompanijama.
Sajam je otvorenog tipa, znači mogu sve Nišlije da prisustvuju tom sajmu, kako nezaposlena, tako i zaposlena lica. Ono što je potrebno, to je znači CV da ponesu i da predaju predstavniku poslodavca. Dešavalo se u ranijem periodu da poslodavci su nakon sajma čak primali i lica koja nisu tražili tog dana na sajmu, već su kasnije na bazi onih CV-a koje su prikupili, kontaktirali i zaposlili određena lica.
Sajam zapošljavanja u Nišu danas od 11 do 15 časova na Niškom sajmištu u Duvaništu.
Slušajte Vesti 9, Radio Beograda 1. Svetski dan igre 1982. godine ustanovio je Međunarodni savet za igru pri UNESCO-u. Svakog 29. aprila širom sveta obeležava se datum kada je 1727. godine rođen veliki reformator igre Jean-Georges Nover. Uručenjem nagrade Terpsihora baletskom igraču Konstantinu Kostjukovu proslava praznika počinje i u Beogradu, izveštava Jovana Veljković.
Igrači su kao šareni leptiri, kreću se u prostoru, ne vidi se napor, znoj i stres, već ozarenost i ushićenje. Uzdižu se do svesti i srca gledalaca, prenose ih u novu dimenziju osjećanja. Ovo je deo iz poslanice domaćeg koreografa i pedagoga Vladimira Logunova povodom Svetskog dana igre. Nizom manifestacija, praznik plesa, bit će obeležen širom grada, najavljuje predsednik Udruženja profesionalnih baletskih igrača Aleksandar Ilić.
Počinje sve u 12 časova pozorište na Terazijama, jubilej časopisa orhestre, 20 godina će biti proslavljeno, zatim se selimo u Muzej narodnog pozorišta gde će u 13 časova biti dodeljena nagrada Terpsihora. Ove godine dobitnik je Konstantin Kostjukov.
U programu Veče baleta autorke Drine Pešić učestvuju Suzana Šuvaković-Savić, Miodrag Tabački, Vjera Mujović i drugi. Nakon muzeja finalni program odvija se na sceni Raša Plaović, kaže Aleksandar Ilić.
U 19.30 počinje Krcko Oraščić, balet u koreografiji režije Konstantina Kostjukova. Nešto malo kasnije, u 20 časova na sceni Bitev teatra, Bitev Dance kompanija izvodi predstavu Želeće mašine koreografkinje Isidore Stanišić.
Svaki umetnik ponosno stupa u svoju umetnost. On će uvek reći da je umetnost sila koja je promenila njegov život, navodi u poruci francuski igrač i koreograf Murad Merzuki. On će biti počasni gost pozorišta na Terazijama, gde će u čast Svetskog dana igre biti izveden musical Grk Zorba Mikisa Teodorakisa.
Posle kulture, vreme za sport, u studiju kolega Milan Bigović. Milane, večeras ćemo saznati prvog finalistu Ligi šampiona.
Bayern ili Real u 20:45. Real brani prednost, minimalnu ali dragocenu, 1-0. Benzema je bio strelac. Tradicija je na strani nemačkog kluba. U Minhenu 9 pobeda Bayerna uz 1 remi. Marcelo još nije potpuno spreman, gosti verovatno bez njega, domaćin je kompletan. Kada je reč o taktici, Ancelotti kaže, Catenaccio nije loša reč. Večeras u Minhenu, Bayern Real, sutra u Londonu, Chelsea Atletico, odaće još jedno priznanje i poštu preminulim trenerima Vujadinu Boškovu, koji je bio i veliki igrač, i Titu Villanovi, nekadašnjem strategu Barcelone. Elitni fudbalski svet zna da ceni vrednosti, a naše gore list Vujadin Boškov je zaista zadužio fudbal na mnogo načina, Ponosni smo na njega, njegov životni put i nebrojene uspehe. Košarka, Superliga Srbije, peto kolo, Mega Borac 95-72. Večeras u 19 časova, Crnokosa Metalac sutra, večiti derbi, Partizan Crvena zvezda i Radnički FMP. Na tabeli vode Crvena zvezda i Partizan sa po 4 pobede. Grad Beograd zainteresovan je da bude domaćin završnog turnira Evrolige naredne sezone. Istovremeno podržat će inicijativu da se baš u Beogradu održi kvalifikacioni turnir za Evroligu na kojem će učestvovati Crvena zvezda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Prvi dan rada vlade obeležila je poseta Catherine Ashton. Šta Evropska unija očekuje od Beograda? Gosti: Milan Pajević, ekspert za evropske integracije, i Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 14, u Novom Sadu i Beogradu 15 stepeni. Danas oblačno, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, i to uglavnom popodne. Najviša temperatura do 21 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo i ovo izdanje emisije Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Miša Milanov, Jelena Perendija, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno.